Vítame všetky deti hviezd pri 75. epizóde Slnečnej zostavy. Marian, ty si tu dnes pripravil takú, ako by som to nazval, neštandardnú tému založenú na polohách nebeských telies.
Výborne.
A z toho sa dá vyvodiť, že či niekto bude zlý alebo dobrý človek.
Presne tak, prešlo 75 dielov, kým sme si uvedomili, že jednoducho nemôžeme opomenúť takú vec, ktorou je astrológia. Uh-huh. A zistíme, ako sa dostala k tomuto vznešenému názvu, ktorý je príslušný skôr vedám exaktným. Povieme si históriu astrológie a astronómie, ako boli prepojené, ako sa oddelili a prečo si teda budeme diskutovať, prečo si ľudia myslia, že mysleli a dodnes to platí, že poloha nebeských telies ovplyvňuje ich život.
A hádam, aj niektorým ľuďom vysvetlíme rozdiel medzi astrológiou a astronómiou, hej? Lebo...
Áno, často sa ma ľudia pýtajú, ty máš ten astrologický podcast a ja často neviem rozlišiť, že... či to myslia vážne. U Natálie Jaburkovej určite viem, ktorá ma vždy predstavuje ako astrologa a robí mi nervy. No a každopádne čerpal som, ja som bol teda na potulkách antikvariátom minulý rok a hneď som sa opýtal pána na sektor vesmír a našiel som tam knižku Je astrologie vieda od Marcela Grüna, českého autora. Teda on to krásne zhrnul od histórie až po... Dokonca tam máme aj opísané znamenia, že ak, čo by sme mali byť. Budem veľa citovať. Je to vznešený jazyk, tá čeština, ale teším sa na to.
Dobre, ale predtým...
Novinken.
Ja by som dnes chcel spomenúť misiu, ktorá štartovala predvčerom, takzvaná misia Earth Care. Družica, ktorá bola vynesená raketou Falcon 9 z Kalifornie, z Vandenbergu. Spolupracovala na nej Európska vesmírna agentúra a JAXA, teda Japonská vesmírna agentúra. A cieľom tejto sondy, ono je to celkom zaujímavé, je, že sledovať mraky a aerosóly. Lebo...
A to je naši spoluobčania, toto už robia.
Áno,
dávajú, ale... dávajú si potom čapičky.
A odstujú, áno, ja viem, ale toto je trošku iné. Ono to je o tom, že, vieš, že už rozumieme tomu počasiu celkom dobre, hej, celkom obstojne. A vieme predpovedať veľa vecí, však máme teraz v Hurbanove aj meteorológiu ako jeden z predmetov a je to super. Ale to počasie a tá obrovská atmosféra okolo celej našej Zeme je neskutočne komplexný systém. Mm-hmm. A stále, hej, vieš, pán Ilko niekedy príde na to pódium, hej, prišiel a povie niečo, vieš, ale no to není pravda, hej. Mala byť búrka v Sabinove? Nie, ale je tam. Mm-hmm. Hej, a čiže táto sonda bude skúmať tieto mraky a rôzne iné, hej, aerosoly, tým sa myslím, proste iné páry, ktoré sú v tejto našej atmosfére, hej, a nevidíme ich ako mraky. A to, ako oni vplývajú na nejakú tú energetickú výmenu proste na Zemi, ako sa to všetko, ako to všetko ovplyvňuje. My vieme, hej, že keď máš mraky v noci, tak vieš, že hej, nebudeš môcť pozerať hviezdy, asi nasratý. Ale druhá vec, ktorá vieš, je, že bude pravdepodobne teplejšie, lebo tie mraky sú ako keby taká tá bariéra, ktorá zabraní tomu teplu, aby úplne extrémne rýchlo unikalo zo Zeme. Ale stále je tam aj niečo, čo... Sú tam nejaké veci, ktoré nám uchádzajú a to by mala táto sonda zistiť. Ja by som vám ešte odporučil pozrieť si video zo štartu tejto rakety, lebo tam sa to teraz že veľmi pekne podarilo a keď sa oddelil ten prvý stupeň od toho druhého, tak kamera na tom druhom normálne zaznamenala to, ako pomaly klesa pod ním, hej, dole, a ešte začal aj manevrovať s tými tryskami, aby sa natočil, ale ešte aj zapol späť motory, ako išiel späť predtým, ako pristal na mori niekde, hej, a sa mi zdá, že na mori pristával. Čiže veľmi pekný záber a zároveň preto, lebo táto družica bola veľmi ľahká, mala iba nejak akože 2200 kg a teda Falcon 9 toho zvládne viac, tak si mohli dovoliť na ten druhý stupeň tak takú, že úplne že krátku trysku. Hej, že keď pozeráš tie videjka, ako to tam ide už na tom druhom stupni, tak väčšinou je to taký dlhočizný zvon, hej, tá tryska toho motora vákuového, ale v tomto prípade to, aké by si z toho 3/4 úplne že zrezal. Dôvod je taký, že je to ľahšie, môžu si to dovoliť, nepotrebuješ taký efektívny výkon, hej, lebo keby čím dlhší máš ten zvon, tak tým akože máš väčšiu efektivitu motora. Robenie týchto trysiek je drahé, časovo náročné a všetko, čiže ušetrie na tom nejaké tieto peňážky.
Ja mám jednu pikošku. Pár dní dozadu ubehlo 65 rokov, odkedy sa prvé primáty dostali do vesmíru a zároveň prežili let. Boli to opice, Abel a Baker, do kozmu ich vyslal Národný úrad pre letectvo a vesmír a bolo to 28. mája. Do radu astronautov sa dostalo mnoho zvierat. My sme im venovali, tuším, aj jednu celú epizódu. Buď čisto zvieratám, alebo sondám ako takým, že?
Čisto zvieratám určite nie. A to je zaujímavé, téma do budúcna možno.
Jasné, ale v rámci, tuším, dielu, v ktorom sme rozoberali rôzne sondy od počiatkov, tak tam sme určite hovorili.
Hej, myslím, že Baker a Abel už vyšlo z tvojich úst do tohto mikrofónu.
Hej. Napriek tomu prvé živočichy vyslané nad hranice zemskej atmosféry sú vinné mušky, ktoré poslali Američania na V2 svojho času do vesmíru v 47. Dostali sa do výšky 108 kilometrov.
A tie žijú iba deň, takže vlastne tam je jedno, či...
Hej. No, hej, ale tak odškrtneš si.
Ďalšia novinka, ktorú ja nemôžem opomenúť, je fakt, že v Boca Chica v Texase
doma.
Tento týždeň prebehla už druhá generálka najnovšieho integrovaného vozidla Starship. Hej, je to Booster 11 a loď 29. Všetko prebehlo super. Naplnili, natankovali, hej, vybavené. A vyzerá to tak, že nadchádzajúcu stredu 5. júna, myslím, že by to malo byť niekedy po obede, sa dočkáme už 4. integrovaného testu tohto kolosu, ktorým Starship je. No očakávania sú už veľké. Lebo tie prvé tri lety boli také, že hej, že podarí sa nám, čo sa nám podarí.
Poloúspešné.
Poloúspešné, ale vždycky sa dostali ďalej ako predtým. Uh-huh. Tentokrát, ja dúfam, že sa už dočkáme aj toho simulovaného mäkkého pristátia v oceáne, ktorý by mal vykonať ten prvý stupeň. Naposledy tam bol nejaký problém s zažatím motorov a nejakých 150 metrov nad morom to explodovalo. Hej. Škoda, že z toho nebol nejaký záber, lebo to by som si pozrel. Dokonca tentokrát aj ten druhý stupeň, Starship, tak on predtým bolo plánované, iba že ho nechajú, proste nech medznou rýchlosťou dopadne do Tichého oceánu, ale tentokrát by mal vyskúšať spraviť aj ten svoj legendárny flip manéver, hej, teda že padá na brúšku a tesne pred dopadom sa proste otočí, aby padal na motoroch. I hej.
Good luck.
Veľa šťastia, no. Takže budúcu stredu 5. apríla plánujte, že po obede budete mať... Dajte si nejaký taký veľký obed, aby ste mohli spokojne odfukovať a pozerať sa, ako štartuje raketa, ktorá dúfam, že odštartuje na prvýkrát. Ide im to stále lepšie a lepšie a ja som stále väčší a väčší fanúšik. No dobre, Marian, to, že ja som fanúšikom chorobným Starshipu, to všetci dobre vieme, ale to, že aké planety to spôsobili, to ešte nevieme, takže mohol by si nás trošku povzdelávať?
Jasné, tak teda začítal som sa do knihy Je astrologie vieda od Marcela Grüna, ktorý zomrel pár rokov dozadu. Česť jeho pamiatke a jeho dielu. Takto.
Prvá vec, čo by ma zaujímala, hej, že je pán Grün akože privržencom astrológie, alebo je oponentom?
Nie. Z textu je jasné, že veľmi rád využíva sarkazmus a taký jemný nadhľad a vtip na pomenovávanie všetkých týchto vecí, ktoré sa tam dejú. A taktiež samozrejme citoval aj mnohých vtedajších učencov, ktorí už vtedy opovrhovali týmto zameraním. No ono, tak on tam píše tiež, že neexistuje relevantný vedecký dôvod, ktorý by určoval náš osud a naše vlastnosti podľa postavení hviezd na ekliptike. Ale môžeme sa pokúsiť pochopiť, ako to celé vzniklo. A to je
vlastne to gro, hej,
cieľom dnešného dielu, že vieme, že to existuje, myslíme si, že by už asi nemalo, rovnako ako, ja neviem, povedzme náboženstvo nejaké. Ale v ľudstve to pretrvalo, pretože ľudstvo má rado zdanlivé systémy a má rado, keď nachádza poriadok v tomto nekonečnom chaose.
To inak, to som počul tak už viackrát povedané, že to, že náš mozog je schopný vnímať patterns, jak sa to povedal,
vzorce,
tak vďaka tomu sme tam, kde sme, že sme sa dostali z jaskyne do Bratislavy, hej? Ale zároveň, hej, to vnímanie vzorcov aj vyústie do takýchto vecí, ako sú náboženstva a astrológia.
Je to zradné, hej, keď sa snažíš nájsť systém tam, kde nie je. Akže tá veda je na to, už sa Francis Bacon povedal, veda je znalosť príčin. Hej. To som vyťahol krásny tento tak.
Keď máš citát od Francisa Bacona, tak proste vieš, že si buď na stredoškolskom dejepise alebo zo slušnou
listou. A máš teóriu a overuješ ju, alebo ju vyvrátiš. A keď ju vyvrátiš, tak si povieš, OK, neplatí, idem ďalej. Ale túto sa nejaké to overovanie veľmi neuznáva. Astrológia najprv zahŕňala obe disciplíny. Od staroveku aj astronómiu, ktorú poznáme dnes, a astrológiu, ktorú poznajú ľudia na internete. V 4. roku pred Kristom Platón definoval astronómiu, a teda oddelil ju. Túto vedu bral ako teoretickú astrológiu, ako niečo ako aplikovanú vedu, hej, ktorá sa snažila všetky tieto príčiny vyviesť do dôsledkov.
Uh-huh.
Vieš, slnko bolo považované za najsilnejšie božstvo, a keď dokáže povedať obiliu, kedy má klíčiť, prečo by nemalo vplyv aj na bezbraného človeka? Jasne, dáva to zmysel, hej. Ty celý starovek pozoruješ slnko, zapisuješ si polohy hviezd, mesiacov, planét. A áno, zistíš z toho nejaké paterny, teda vzory, že aha, tak to trvá rok, tak to trvá mesiac, čo je všetko fajn, ale potom už začneš tomu pripisovať viac, ako je nutné.
Mm-hmm.
Kepler povedal, že astrológia je bláznivá dcera astronomie. To sa mi páčilo. Hej, a teda astrológia funguje ako pokus o poznanie prírodných závislostí a pravidel, snaha nájsť pravidelnosť. Napriek tomu ešte v 15. a 16. storočí sa moc nerozlišovali, teda už počas týchto našich vekov. Komenský povedal, že astronóm sleduje pohyb hviezd, astrológ ich účinky. Často bola proti cirkev, samozrejme, lebo všetko je v rukách božích. Odporcovia vraveli, že ak nám Boh dovolí nahliadnúť cez horoskop do budúcnosti, prečo nie? Ale aj tak všetko, čo sa udeje, je vôľa Božia. Takže vždy si vedel nájsť nejakú skulinku, že OK, sme asi proti, ale keď neodporuješ nášmu učeniu. Ale napríklad taký Dioklecian bol aj proti kresťanom, aj proti astrologom. No až samozrejme potom opäť sa počas osvietenstva rozdelila táto astronomia a astrológia. Čo sa týka ešte histórie, už napríklad Sumeri 2000 rokov pred Kristom vedeli, sledovali Venušu a poznali jej dvojedinosť, hej, že vychádza niekedy ráno, niekedy večer, že dokonca že sa aj mení jej jas.
Uh-huh. Teda nemysleli si, že sú to dve rôzne hviezdy, hej?
Hej. A dokonca, keď bola najjasnejšia, dokázala vrhať tieň. Že Venuša ti vrhá tieň?
Tak akože, keď sme tu mali Tomáša Slovinského, tak nám hovoril, že aj Mliečna cesta vie vrhať tieň, hej? Takže...
Nevrálo tuši majú Venuši, keď bol niekde tam v tej ohňovej zemi, alebo niečo také.
To si nepamätám.
No a samozrejme, keď sa stala nejaká zmena vládcu, alebo sa udiala vojna a planéty boli v nejakom postavení, vešci predpokladali, že keď sa opäť takto zoradia planéty, že sa to stane opäť. Hej. Takýto vzorec napríklad v tom hľadali. Prvá učebnica astronomie bola Mul Apin 8. storočie pred Kristom. To boli hlinené doštičky, bolo tam zapísané pozorovanie slnka a mesiaca a planét. 700 pred Kristom už astrológia bola ustalená metóda veštenia, ktorá sa teda opierala o radu empirických poučiek, samozrejme. Prádov aj slnko, mesiac, 5 planét, ale ich polohy sa ešte do budúcnosti nedali vyrátať. Najstarší dochovaný horoskop je 409 pred Kristom. Horoskop pre človeka konkrétneho, dovtedy sa ustanovovali iba pre národ alebo pre štát a často každý vládar mal svojho horoskopistu a zároveň to bolo veľmi stražené tajomstvo. Keď teda predpokladáš budúcnosť a si vládar.
Myslíš, že keby sme žili v staroveku, tak by sme robili nejakému kingovi horoskopy?
Hej, ja myslím, že môžeme aj vám, milí posluchači, vytvoriť horoskop a máte záruku, že bude minimálne vtipný. Aj keď to budú samozrejme bullshity, ako vždy. Keď chcete horoskop slnečnej zostavy, môžeme sa dohodnúť, podľa mňa. V starom Grécku chcel by som spomenúť Hesioda, ktorý vo svojich hexametroch v básničkách reálne radí týmto zemnedelcom, jak sa to povie?
Poľnohospodárom.
Normálne podľa toho, aké sú súhvezdia na oblohe, tak ti hovorí, čo máš robiť. Hej, že když dojdou Orion a Sirius do středu nebes a když rúžoprstá se uvidí s Arcturem zora, tehdy Perze všechny očesej hrozny a do domu dones. A když pak Plejády s Hyádami a s nimi Orion Silák z nebe zestoupí, tehdy vzpomená včasnou orbu. Hej, takže... Keď sleduješ hviezdy na oblohe, teda súhvezdia, tak dokážeš z toho veľa vyčítať. Samozrejme, tie ročné obdobia sa menia a menia sa pravidelne a tie hviezdy tam sú. Takže na toto bolo sledovanie oblohy výborné.
Uh-huh.
A Ptolemaios zhrnul všetky doterajšie poznatky o astronomii, vydal tzv. Syntaxis matematike, potom to z arabských prekladov preložili do latiny a nazvali to Almagestum alebo Almagest. To bola taká akože základná poučka. A na to nadväzujú štyri knihy Tetrabiblos, ktoré sa stali zase základom pre astrológiu. Takže Ptolemaios, najväčší učenec, jeden z najväčších, ktorý pozrátal súhvezdia po oblohe, bol zodpovedný za praktický rozmach oboch týchto vied, ak to tak môžeme nazvať.
Uh-huh. Tetra Biblos, spravíme takú stávku medzi nami dvoma, že raz bude mať Rytmus taký album, podľa mňa, čo bude volať Tetra Biblos a bude to na 4 CDčkách.
Ak ho bude mať Alma Gest. Ako som spomínal, teda Dioklecian napríklad prenasledoval kresťanov astrologov a vládca po ňom Konštantín vydal Milánsky edikt v 313. roku a teda povolil kresťanstvo. A tá astrologia zažila také povedzme, že zmierenie s kresťanstvom. A neskôr vždy dávali dodatky na koniec horoskopu. A napríklad, jestliže však budeme obracať k Bohu s prosbami, aby tyto nebeské vlivy ráčil potlačiť, pak sa nepříznivá veštba buď zcela rozplyne, anebo sa z ní projeví niektorá nepaterná časť. Hej, takže horoskop povolený, ak náhodou sa ti nepáči, musíš sa veľa modliť a všetko sa zmení a bude to fajn. Hej, hviezdička pod čiarou.
Presne si predstavím takú tú reklamu, vieš, na nejaké liečivo, že...
Vráte sa s lekárom.
Že dajte si super tento liek na bolesť hlavy a potom je taký ten hlas, čo rozpráva strašne rýchlo. Hej. Tento horoskop nemusí súhlasiť s vašim zažívaním.
Hej, tak máš, že minulé výnosy nie sú za ruku budúci. S investovaním je spojené riziko. Najrozsiahlejšie dielo minulosti, Mathesis, alebo 8 kníh poučenia, ktorý vydal Maternus zo Sicílie a taktiež zaujímavý úvod do astrologie zanechal Paulus Alexandrijský. On sa v ňom snažil kriticky posudzovať niektoré protichodné názory v astrologii. A istý pán doktor Horský poznamenal, že pracoval vedeckým spôsobom v nevedeckém odboru. Vieš, snažil sa opraviť niečo, čo nebolo treba fixovať. Mm-hmm. Vrchol astrologie, neskorý stredovek a renesancia s rozvojom knihtlače. Aj v tejto knižke bol chybný údaj, že to bol vynález knihtlače, ale všetci dobre vieme, že Gutenberg ju nevynašiel, ale zdokonalil. Uh-huh. Zautomatizoval. Takže pozor na to.
Nechcete v spoločenskej situácii povedať takúto vec.
Popačko. No a samozrejme, tá astrologia vychádzala teda z antropomorfizácie objektov na oblohe. Hej, vidíš, k každej planete prisúdiš nejakého boha, každým súhvezďam nejakú mýtickú bytosť a tak. Spomeniem Regiomontanus, on prednášal aj na našej akadémii Istropolitana. On vydal prvé tlačené efemeridy. To znamená, že ako prvý do budúcnosti predpovedal pohyb planet, mesiaca a slnka na každý deň od 1457. až do 1506. Jeho žiak vytvoril prvý globus a jeho tabulky používali Kolumbus, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz a podľa nich a mesiaca Vespucci učil súradnice Venezueli, keď ju objavil.
Takto sme zasahovali do sveta, že akože Akadémia Istropolitana, že...
No.
Dobre, dobre.
Jasne, vtedy bola možno aj v top 100 univerzít.
Vtedy bolo možno, že 100 univerzít,
no, kámo. Ja by som to dal, že do 10. Hadek to bol astrologom Kataríny Medicejskej.
Taký papež.
Nikto iný ako Nostradamus.
OK. Jasne,
druhá polovica 16. storočia, on bol teda známy svojimi veršovanými, veľmi kryptickými predpovediami a pozri sa ľuďom do... Ľudia z toho šalejú dodnes.
Uh-huh.
To bol tiež vynikajúci impact.
Keby neprišla Baba Vanga, tak by bol úplne monopol.
V 17. storočí nastáva úpadok. Proti je Descartes, Pascal, La Fontaine. Voltaire sa tomu vyslovene vysmieval. Diderot a Laplace vysvetľovali, že to nedáva zmysel. Hej. V Číne ešte sa poďme tam pozrieť. Tam je astrologia v službách štátu, samozrejme ako prísne tajné info. Astrolog býval zároveň historikom. Hej, takže... si sa šparal v minulosti a zároveň v budúcnosti.
Predpokladám, že tá čínska astrologia bola asi dosť odlišná od tej európskej. Že...
Áno, tam sa úplne vyvíjala, že osobitne. Tam veria, že vesmír a živé bytosti sú tvorené z piatich základných elementov. Drevo, oheň, hlin, kov, voda. Vzájomným pôsobením vznikajú, zanikajú. Každý z tých elementov má priradzenú planétu, samozrejme. Dokonca každému roku, mesiacu, dni a hodine je priradený konkrétny symbol nebeský a pozemský. Hej, oni tam majú teda 12-ročný cyklus podľa mesačného kalendára, takže sa to začína niekedy v januári alebo februári v našom roku. No a poradie znamení je chytrá a bojovná myš alebo krysa, mierny bivol, odvážny tiger alebo panter, dobromyselný zajac, duchaplný drak alebo krokodíl, vychytralý had, to som ja inak, energický a netrpezlivý kôň, to si ty, spôsobná a pasívna ovca. Fakt si? Spôsobná a pasívna ovca alebo koza. Obratná opica. Hrdý kohút. Verný pes. Čestný kanec. A takto postupne tieto znamenia odpovedajú našim znameniam na ekliptike. Hej? Ty si 90, nie?
No.
Ty si koň. To znamenie aj politikov, veľkých rečníkov a bojovníkov, napríklad Helmut Kohl, nemecký kancelár, alebo prezident Roosevelt, nepovedal ktorý. Lenin, alebo Cassius Clay. Vieš, čo to je Cassius Clay?
Ja čo sa mi marí, ale neviem teraz.
To pôvodné meno Muhammada Aliho.
Áno, áno.
Takže vy ste takíto koňovia. No a ešte samozrejme...
A ty si čo? Ty si had.
Had.
Dolí ti povedal.
Vychytrali had. No a týchto 12 znamení pozemských sa ešte kombinuje s tými 5 nebeskými, hej, podľa elementu a planet, a tým ti vzniká kolo to 62 znamení, hej, taký jeden veľký cyklus.
Preboha.
Takže, hej, keď sa ponoríš do toho veľmi hlboko, tá tvoja predpoveď už sa strašne dokáže košatiť. Napríklad Karlov most, hádaj, ako stávali, ktorý deň začali stávať.
Netrúfam si ani tipnúť.
Okamžik je zcela neopakovateľný a výjimečný tým, že jel za vypsať řadou lichých čísel. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Prvé 4 určujú rok, ďalšie deň a mesiac, nasleduje hodina a minúty.
Ešte hodina a minúty, keby sa začalo stavať, hej?
Jasné. Takže keď sa budete prechádzať, tam môžete sa pozrieť. Teda overiť si, že...
Stojí, lebo bol...
Stále stojí.
Áno.
Taktiež si ľudia púšťali žilou z toho miesta, podľa ktorého akurát, ktoré znamenie vládlo na oblohe. Hej, tu mám krásny obrazok, môžem odfotiť. Škorpión sa púšťa očividne z nejakej stehenej tepny. Poďme ešte do Česka, tam máme veľmi známeho a významného astronóma Tadeáš Hájek z Hájku. On pozoroval supernovú v Kasiopeji, určil, že musí ležať ďalej, ako je sféra mesiaca. Hej. A on sa strašne strašný rent dal na túto astrológiu. A chcem ti ho prečítať, pretože...
Rent, ako sťažoval sa.
Sťažoval sa veľmi. Hej. Mm-hmm. Mnozí predpovídají z objevení... išlo o to, že bolo vidno nejakú kométu, vieš, samozrejme, a ľuďom z toho... Buď kométu, alebo supernovu. Hej. Mnozí predpovídají z objevení sa tejto hviezdy mor, válku, hlad a nevím, co ešte vše iného. Určujíci spolu i čas, kdy sa to vše má státi. Jak to by sedeli pri poradách Bohu a neby akoby pouze im nebe otevřeno bylo. Konečne nahromadí vše v výkladu svém, co už pred nimi o významu vlasatic trpkého a neštěstí veštícího napsáno, kdy bylo. A čím nestydatej, niektorí z nich vše si vymýšli a nevím, aké hieroglyfy přilže, tím za učenejšieho a moudrejšieho znatele budoucích vecí a neprekonaného vykladače tajnosti vôbec držan jest. Krásny.
To by bol úplne, že facebookový status dneska.
Úplne, že srdiečka, áno, jasné, môžem to šerovať, daj to verejne. Čo je zaujímavé, Hajkovo dielo malo uznanie na celom svete. Navezovali na ňo Keplerov učiteľ, Mestlin, Galileo Galilei, Hevelius, Brahe. Napriek tomu sa Hajek zaujímalo astrológiu, veštenie a okultizmus. V jeho dome sa konali spiritisticko-alchymistické seance. Vyrobil jeden ako z prvý spis o výrobe piva. A ten sa radí k počiatkom racionálnej chémie. No napriek tomu so svojím italským učiteľom Hieronymom Cardanom bol tvorcom veľmi kurióznej náuky. Metoposkopie, ktorá úzko navezovala na astrológiu a názov je odvoden od gréckych slov metopon čelo, a skopeo skúmať. Teda on skúmal vrásky ľudí na čele. Každej vráske pripísal nejakú vlastnosť podľa nejakej planéty. S týmto vydal knižky. Ten Hájek, ktorého som ti pred chvíľou čítal, tento citát ako opovrhoval, tak si vymyslel vlastnú vedu. No a teda hľadal také fyziognomické prvky, prostredníctvom ktorých by bolo sledovať. Možné sledovať vplyv planét na konkrétnu osobu. Napríklad, že určitým spôsobom deformovaná vráska Jupiterova mala vyznačovať bohatství, získané však pod vodem a podobne. Své rázne, že? No a na drevorezoch proste si mal rôzne typy ksichtov vyrezané s vysvetlivkami, že aký osud a charakter ide. Zaujímavý aj Tycho de Brahe, ktorý krátko žil v Česku, predtým ako predčasne zomrel. On bol dánsky veľkopán a jeden z velikánov astronomie. On napríklad tiež hovoril, že áno, hviezdy majú vplyv na človeka, lebo je z rovnakých prvkov. We are all made of stars. Kepler sa tiež vysmieval astrologie, ale aj on napísal horoskop pre Albrechta vojvodu z Waldsteina. Tamto je zaujímavé, že toto tiež vám odfotím, ako vlastne vyzerá rozpracovaný horoskop. Jeden je v takej štvorcovom pôdorise, by som to nazval, a sú to samozrejme aj kruhové potom. No a ten Waldstein, on bol úplne že posadnutý tými horoskopmi. Kepler bol úprimný, lebo nevedel, že pre koho vypracoval ten horoskop. Dostal to ako zákazku. Dovolil si napísať, že ide o osobu síce bystrú a chytrú, ale pyšnú, pohrdajúcu druhými a neveriacu. Čo úplne nechce počuť vládca, ktorý si toto nechá. V dome smrti, akože tie horoskopy majú svoje domy, bla bla bla. Tam mal Venušu a teda usúdil, že je nedobrosrdečný, bez bratské a manželské lásky. Nebude brať na nikoho ohledy, bude oddaný jen sobie a svým záľubám, bude lstivý, krutý, bezohľadný, svárlivý.
Ho popravili, hej?
No vieš čo, v tomto prípade nie, on si nechal horoskop niekoľkokrát upresniť a doplniť. A dokonca ho plne zamestnal potom Keplera a dokonca bol jeden z mála, ktorý mu aj platil. Uh-huh. Že jeho vdova dostala obligácii na takmer 13 000 zlatých, ktoré nikdy neboli vyplatené. Boh vie, koľko to je teraz. Wallstein potom chcel, aby mu vypracoval horoskopy aj po roku 1634, ale Kepler nechcel. Preto, lebo na marec 1634 pripadala taká konštelácia planét, ktorá bola z toho astrologického hľadiska veľmi nepriaznivá. Wallstein bol zavraždený v Chebe koncom februára toho roku. Náhoda. Určite áno, ale opäť to vyzerá trošku viac.
Prilial to olej do ohňa.
Prilial to strašný olej do ohňa. A teda ako sa pripravuje horoskop? Ešte si povedzme tak skrátka. Tu mám krásnu dvojstránku, kde vám to odfotím. Vypracovať horoskop je stále úplne taká exaktná veda. Napríklad vypracovať ten obrazec podľa toho, ako boli hviezdy postavené v momente tvojho narodenia. Niekde sa aj ráta, že moment počatia, čo samozrejme nie je úplne ľahké vyrátať. No a podľa toho, kde vychádza slnko, aké je práve znamenie na oblohe, bla bla bla, všetky tieto planéty, tak sa ti vypracuje taký diagram, a ktorý už potom je na výklade toho konkrétneho astrologa. Dôležitý jarný bod v týchto predpovediach. Jarný bod je presečník ekliptiky so svetovým rovníkom. Kedysi bol v Baranovi, hej, tých pár tisíc rokov dozadu, keď sa začala táto astrologia. No ale kvôli precesii zemskej osy, hej, ona si tak vygluje trošku.
Tak akože tak sa, s časom sa tak vrtkáva.
Hej, je, s
taká,
časom tá zemská os ukazuje na sever síce stále, ale napríklad teraz ukazuje na severku. Kedysi to bolo do súhvezdia Draka, alebo to bola Vega. Ale astrologovia hovoria, že to je jedno, to nevadí, že už jarný bod je v rybách teraz, lebo ide o časť ekliptiky a nie konkrétne hviezdy v tých súhvezdiach. A ešte sa opierajú o Ptolemaja, ktorý rátal s precesiou vo svojich výpočtoch, takže samozrejme to je všetko OK. Kľúčové body horoskopu sú 4 protiľahlé body. Najdôležitejšie miesto na ekliptike, ktoré v skúmanom obkamihu teraz práve vychádza, to je ascendent, to určite mnohí poznáte. Proti ascendentu leží descendent. Hore kulminuje stupeň ekliptiky, ktorý pretína miestny poludník, tzv. Stred neba alebo médium koely, a oproti nemu je dolný kulminujúci stupeň ekliptiky, hlbina neba alebo imum koely, a spojnice týchto bodov sú osami horoskopu, ktorí sa delí na 4 sektory a každé 2 protilehlé sú rovnako veľké. A ešte sú významné body dračí hlava a dračí ocas, alebo po našom uzly mliečnej dráhy alebo jej priesečníky s ekliptikou. Potom si tam už napácaš, ktoré oblohy sú na oblohe, kde bolo slnko a tak ďalej a tak ďalej. A čím komplexnejšie, tým lepšie to vyzerá.
Yep.
Je tam ešte nejaký systém domov, ale do toho nechcem ísť už. A tak ďalej. Zaujímavé je, ešte tam máš nejaké aspekty, hej? Že či sú tie objekty v konjunkcii, hej? Že majú rovnakú ekliptikálnu dĺžku. Alebo je to sextil, že sú od seba 60 stupňov, alebo je to kvadratúra, teda sú od seba 90 stupňov. Trigon, keď máš 120 stupňov, keby si chcel vedieť. A opozícia, samozrejme to poznáme, keď sú 180 stupňov od seba, teda sú úplne že oproti sebe. Ako si hovoril, že či zabil toho Keplera? No, môže sa stať. Jeden hviezdopravec, ako ho nazvali, musel byť chytrák, aby pri nejakej nepriaznivej prognoze a nepocítil hnev svojho klienta. Raz astrologia predvolali pred knieža, ktorý sa ospýtal, čo vravia hviezdy o tvojom živote. A astrolog povedal, hovoria, že budem dlho žiť. A knieža, že no tak sa mýliš. A sťal mu hlavu. Tvoje predpovede neboli OK. Iný astrolog ešte na podobnú otázku kráľa Ludovita 11. povedal, hviezdy mi vravia, že zomriem 3 dni pred tvojou smrťou. Takže samozrejme Ludovít sa tým pádom bál zabiť tohto typka.
Stratégia dobrá.
To je o krok ďalej, no. Hen ten typek predtým to už to už nevykecal. No a ešte si povedzme si ešte niečo klasicky o znameniach zverokruhu. Aby sme to zhrnuli, že čo si ľudia teda myslia. Máš tu zemský trigon. Teda začneme ohnivým trigonom. Ohnivý trigon, baran, lev a strelec. Hej, to sú ohnivé znamenia. Suchý a teplý, reprezentuje vôľu, energiu a pôsobí všeobecne kladne, samozrejme. A charakter je mužský, severný a tak ďalej. Zemský trigon, bík, panna, kozorožec, suchý, chladný, predstavuje pôžitky, pomalosť, poklidný život na venkovie, sklon k náboženstvu a lieči horečnaté nemoci. Charakter je ženský, jižní, negatívny. Vzdušný trigon, blíženci, váhy, vodnár, vlhký, teplý. Okay. Reprezentuje rýchlosť, svornosť, úprimnosť, slušnosť, viedení a intelekt. Je mužský, východný a kladný. A potom máš vodný trigon, rak, škorpión, ryby, vlhký, chladný. Predstavuje náladovosť, zmeny, ale tiež nespravodlivosť a lož. Je charakteru ženského. V zátvorke tu pardon. Západného a negatívneho. No a samozrejme teda autor potom vypísal charakteristiky jednotlivých znamení. My obidvaja sme panna. Chceš počuť našu charakteristiku?
Dávaj, hej.
Sú to osoby milujúce poriadok, štedré, čestné, so silnou vôľou. Môžete sa na nich spoľahnúť, podržia tajomstvo svoje i svojich priateľov. Bývajú seriózni, ale niekedy až dogmatickí. Je ich rozum je čilý, ale nie až taký nekľudný ako u osôb narodených v znamení blížencov. Pozdravím mamku. Obvykle vyrastali bez súrodencov a sami zriedka mávajú z detí potešení, i když rodine sú oddáni, pôsobí na svoje okolie až egoisticky. Pri chorobách pozor na ekzémy a dizentériu. Osoby narodené v tomto znamení sa hodí k práci na poli, na záhrade, v lese, ale mohou piestovať i krásne umenie a literatúru. Takže
všetko tam je.
Neuveriteľné, ale sme tam. Podľa mňa sme tam.
Však hej, aj kedy si to mal naposledy tú dizentériu vlastne?
Kámo, podľa mňa skôr sa dostane k dizentérii ako k dizertačke. No a ešte zaujímavé sú znamenia, lebo to boli také nie veľmi pravidelné úkazy, aj keď vlastne predpovedateľné neskôr. Tam samozrejme všetci boli zhrození, lebo aj videli na zvieratách, jak na to reagujú, hej, že zrazu 5 minút nie je slnko. Je to jeden čínsky príbeh dvorných astrologov, ktorí sa opili tak, že prepasli zatmenie slnka, čím zanedbali povinnosť dať bubnovať a strieľať po hroznom drakovi, ktorý požíral slnce na oblohe, tak ich za to sťali samozrejme. Pobavilo ma, že tu spomínajú starú ďalu, dnes Hurbanovo. Naša milovaná Oďala. Inak o Hurbanove by sme mohli pripraviť ďalší diel, nie? Máme za sebou prvý rok štúdia pomaturitného. A
ešte nehovor, hop.
Ideme mať za sebou. Ja ešte spravím pár skúšok, ty ešte máš nejaké?
Ešte budeme mať spolu nejaké. No.
A potom vám povieme, aké to je a budúci rok to ešte bude trvať a potom opäť sa môžete prihlásiť. Ešte chcem spomenúť Halleyho kométu. Je tu taký plagát, respektíve reklama z nejakých novín. A samozrejme, z Halleyho kométa ľudia boli z toho v prdeli. Vracia sa to každý, neviem, 76 rokov. Plagát, respektíve reklama, ktorá vyzerá zo začiatku 20. storočia. Konec sveta. Prí nastane 18. kvietna, v ktorýž to den projde zemne ohonem Halleyovy komety. Proto, ať každý užíva radosti, pokud čas. Radíme vám zakúpení gramofonu a hracích desk z českého továrního skladu. Uvies číslo 1. A sme presvedčení, že veškeré chvíľky života vám radostne plínoti budou. Takže kapitalizmus išiel proste už dávno. Hej, ideš zomrieť? Dobre, ale nakúp si ešte rádio a desky.
Tak ale zomrieť pri počúvaní platní ešte celkom.
Genere Gregorian. Alebo jak sa to hovorí. A samozrejme, boli nejakí ľudia, ktorí sa štatisticky snažili teda vyvrátiť nejaké tieto horoskopy. Vedci skúmali horoskopy a potom to porovnávali s tým, či sa ľudia v konkrétnych povolaniach narodili v nejakých konkrétnych znameniach a tak, alebo vtedy bol Saturn vyššie a Jupiter. Niekde vyskočili nejaké hodnoty, niekde väčšinou zistili, že sa to nejak nevyníma zo štatistík. Zistili, že 9% schizofrenikov a 7% ďalších pacientov s maniakálnou depresiou sa narodilo v prvých 3 mesiacoch roku, čo ale nemusí nutne súvisiť s znameniami, ale napríklad aj s podnebím a poveternostnými podmienkami v týchto mesiacoch. Hej.
Ja som čítal jednu knihu jedného typka, ktorý riešil to, že podľa toho, kedy sa narodíš počas roka, tak keď sa narodíš v zime, tak ťa rodičia neberú hneď vonku v kočiku, ale keď sa narodíš v lete, tak chodíš už hneď vonku a že to na teba vplýva ako na dieťa a že potom to, akože títo ľudia, čo dospejú, tak sú trošku odlišní.
Mm-hmm.
To mi príde možnejšie.
Dáva to zmysel určite. Berte decká vonku aj v zime. Však ich iba
oblečte. Nebudú to maniaci.
Iba ich oblečte. Poznáš ešte tie aplikácie do telefónu, že CoStar alebo The Pattern?
Ja som ti to niekedy ukazoval. Nie, neukazoval si mi to.
Nasypeš tam samozrejme dátum svojho narodenia, čas, ideálne miesto. No a vyhodí ti to samozrejme tvoje horoskopy, aj nejaké, že timing na tvoj najbližší život, že najbližších 9 mesiacov budeš riešiť toto. Vieš, a vypisuje ti tam krásne, veľmi pekne formulované veci. Desí ma to samozrejme, pretože človek sa v tom veľmi dokáže stotožniť.
Tak to je vždycky...
Minimálne, čo som si na tom všimol, je to v skutku neškodné, ak je to nejaký tvoj daily reminder, denný pripomienkovač, ako je lepšie žiť život, lebo máš tam také praktické, vieš, že ak ťa nebaví toto, čo teraz robíš, v týchto mesiacoch by si mal začať prehodnocovať, opustiť veci, ktoré ťa nebavia a začať makať. Hej, potom ti vyhodí, že tu od pár mesiacov ideš riešiť lásku, hej, že a tu sú nejaké peak dates, hej, že týchto dátum.
Takže kedy máš ísť na rande, hej, tie najlepšie.
Nie, hej, no nie, neúplne, ale chápeš. A tomuto neviem prísť na klb a strašne ma to hnevá. A rozmýšľam, že či to je možno tým, že to máš prepojené podľa mňa niekedy so sociálnymi sieťami. A ono si to v pohode vie z teba spraviť obraz cez všetky tvoje posty a tak ďalej. Alebo sú to len proste, je to veľmi široká databáza pekne povedaných vied, ktoré...
A ty to máš nainštalované?
Jasné, skúsil som si to nainštalovať a...
Wow.
Takže dajte nám vedieť, že ak to sledujete, čo si o tom myslíte, ako si myslíte, že to funguje, keďže my sme skutočne skeptickí. Bol si niekedy v Veštici?
Nikdy.
Išiel by si ku Veštici?
Nie.
A z ruky, z kávy, dačo?
Mali by sme spraviť nejakú súťaž, teraz nad tým rozmýšľam celý čas, že by sa ľudia prihlásili a výherca by dostal možnosť veštiť ti z čela.
Z môjho.
Tam, z ktorého, keď nie z tvojho. Hej? Akože, tí z vás, ktorí nevideli ste Mariana nikdy, tak on má proste čelo, ktoré by chcela každá stará mama.
Každá notová vnúka. Osnova mi závidí. Dobre, dáme si osobné stretko s fanúšikmi a budete mi čumieť na čelo zblízka. Dajte si žuvačky.
To znie veľmi neštandardne a presne to nám ide celý život. Takže
tak.
Ďakujeme, že ste počúvali 75. časť Slnečnej zostavy. Ja som bol Matúš Toderiška.
Ja som bol Marian Psár a napíšte nám na slnečnazostava@žive.sk, čo si myslíte o horoskopoch a k tomu veríte prečo a k tomu neveríte prečo a čo hovoríte na tie apky. Veľmi nás to zaujíma.
Čaute.
Dopu.